Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 29-may, seshanba. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbox sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
qamoqdan chiqqan faollar adolatsiz sudlanganlar huquqi tiklanishi uchun kurashishmoqchi.
Aynan shu tashabbus guruhi adolatga qaror toptirish tashkilotini ro'yxatdan o'tkazish harakatida yuribdi. Nima uchun birinchi maqsadda o'sha mamlakatda maxsus komissiyalar tashkil qilinishini talab qilamiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gete yarashovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Qamoqdan chiqqan faollar adolatsiz sudlanganlar huquqi tiklanishi uchun kurashishmoqchi. Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tishga hozirlanayotgan adolatning qaror toptirish tashkiloti ortida asosan so'nggi yilda qamoqdan ozod etilgan siyosiy mahbuslar turadi. Tashkilot hukumatdan nafaqat siyosiy mahbuslar, balki adolatsiz sudlov qurboni bo'lgan barcha fuqarolar ishini qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda. Tashkilotchilarga ko'ra, hukumat bu tashabbusga qarshi emas. Nohaq adolatsiz qamalganlarning nomi oqlanishi lozim.
Nima uchun aynan shu tashabbus guruhi adolatga qaror toptirish tashkilotini ro'yxatdan o'tkazish harakatida yuribdi. Nima uchun birinchi maqsadda o'sha mamlakatda maxsus komissiyalar tashkil qilinishini talab qilamiz.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Siyosiy faoliyati uchun salkam chorak asr umrini qamoqda o'tkazgan Samandar Qo'qonov yaqinda o'z nomini oqlashni talab qilib Oliy sudga ariza kiritdi. Avvalroq xuddi shunday talab bilan jurnalist Solijon Abdurahmonov ham chiqqan edi. Karimov tuzumining eng uzoq yillik siyosiy tutquni sifatida tanilgan Samandar Qo'qonov Oliy sudga murojaatidan qanoatlanmagan. Oliy sud Qo'qonovni salkam 25 yil davomida qamoqda ushlashga asos bo'lgan jinoyat ishini qayta ko'rib chiqishni paysalga solmoqda. Samandar Qo'qonov Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tishga hozirlanayotgan adolatni qaror toptirish tashkilotini tashabbus guruhi a'zolaridan biri. Tashkilot tashabbuschilarining aksariyati yangi hokimiyat davrida qamoqdan chiqqan siyosiy mahbuslardan iborat. Ammo tashkilot nafaqat siyosiy mahbuslar, balki adolatsiz sudlov qurboni bo'lgan barcha fuqarolarning huquqlari tiklanishi uchun kurashmoqchi. Hukumat qo'lloviga tashkilot ro'yxatdan o'tkazilishiga umid qilmoqda. Tashkilotchilardan biri 12,5 yillik qamoq jazosini 9 yilini o'tab chiqqan jurnalist Dilmurod Said. Dilmurod Said yangi hokimiyat davrida ozodlikka chiqqan yana bir siyosiy mahbus. Azam Turg'unov bilan adolatsiz sudlanganlar huquqini tiklashga oid takliflarni parlament vakillariga yetkazishgan. Parlamentni inson huquqlari bo'yicha vakili qabulida ham bo'lishgan.
Maxsus komissiya tashkil qilish, mana shu reabilitatsiya masalalarini o'rganish bo'yicha takliflarni qonunchilik palatasiga topshirdik. Ombudsman bilan uchrashganda bu masalalarni ko'tarib, Ombudsmanga ham paket hujjatlardan paket qilib berdik. Bundan tashqari o'sha prezidentni elektron o'sha qabulxonalariga, Adliya vazirligiga, parlament elektron pochtasiga, xalq so'zi gazetasi endi bu emas parlament o'sha nima apparatni organi hisoblanadiku hukumatda. Bu bularga o'sha elektron shaklda murojaat qildik. Tashabbus guruhi bu ro'yxatdan o'tish uchun 10 kishidan kam bo'lmasligi kerak ekan, bizda 11 kishilik tashabbus guruhini tuzganmiz. Hammasini hujjatlarini yig'ib qo'yganmiz. Endi o'sha hammasi bu masalada xayrixoh, albatta bizani o'sha ro'yxatdan o'tishimizga ham xayrixoh. O'sha hujjatlarni hammasini qonun talabi darajasida tayyor qilib topshirsak, birontadagi qonunga zid keladigan joylari bo'lsa, albatta qo'llab-quvvatlashyapti hammasi. Birontasi masalan ichkaridan turib, biz qarshimiz yo bo'lsa noto'g'ri ish qilyapsizlar degan yo bo'lsa biror bir kamchilik topgani yo'q hozircha.
Dedi bu borada Dilmurod Said. Shu oy boshida huquq mas Faxriddin Tillayev, jurnalistlar Bobomurod Abdullayev va Hayotxon Nasriddinovlar ozodlikka chiqishi ortidan O'zbekiston qamoqxonalarida huquq mas'ullari va jurnalistlardan iborat siyosiy mahbuslar qolmadi deb ko'rilmoqda. Hozircha bu faollardan bir nechtasi o'z jinoiy ishini qayta ko'rilishi, oqlov hukmi chiqarilishini so'rab sudga murojaat qilishgan. Ammo Karimov davridagi siyosiy mahbuslarga nisbatan oqlov hukmi chiqarilgani hali kuzatilmadi. Dilmurod Saidga ko'ra yangi tashkilot adolatsiz sudlov qurbon bo'lgan fuqarolar ishi qayta ko'rib chiqilishi uchun hukumat oldiga aniq talablar qo'yadi.
O'sha birinchi galda o'sha maxsus komissiya bo'lishi shart. Bo'lmasa ming qilinadigan harakatlar hech qanaqa natija bermaydi. Samandar akaning ishlari oliy sudda ko'rilishi kerak degan kechigida ham ikki oldin ham shu masalada ham nima qilib gaplashdik. Yakka tartibda murojaat qilish, boshqa mana nima internetda ham o'sha deputatlik statuslar bo'yicha o'sha paytda biron to'xtamga kelinmasdan turib ularni qamoqqa olinganlari haqida ham ma'lumotlar tarqat berildi. Bo'lgan bu narsalar hammasi. Bu masalan nima uchun bu guruh tashabbus guruhi tashkil qilindi? Nima uchun aynan shu tashabbus guruhi adolatda qaror toptirish tashkilotini ro'yxatdan o'tkazish harakatida yuribdi? Nima uchun birinchi maqsadda o'sha mamlakatda maxsus komissiyalar tashkil qilinishini talab qilyapmiz? Buni orqasida aynan shu masala turibdiki, yakka tartibda bu oldingi suhbatda ham aytganmiz. Bironta sudya, bironta prokuror bo'yniga olmaydi bu oqlov hukmini chiqarishni. Yakka tartibda ko'rib chiqilishi juda qiyin masala. Bu bunga hali bizni sudlov tizimimiz, prokuratura tizimimiz bu narsaga tayyor emas.
So'nggi yilda o'nlab siyosiy mahbuslar ozod etildi. Qamoqdan chiqqanlarning aksariyati Karimov davridagi vaziyatdan farqli o'z faoliyatlarini davom ettirishda qat'iy. Inson huquqlari, jumladan siyosiy mahbuslarning ham huquqlari tiklanishi uchun turli tashabbuslar bilan chiqishmoqda.
Buni shijoati bilan deb bilaman, chunki ko'radiganini mana ushlar qatorida mana o'zim ham ko'radiganimizni ko'rdik, yo'qotadiganimizni yo'qotib bo'ldik. Endi bizni qiladigan harakatimiz sizdan keyingi avlod bizni kunimizga tushmasligi uchun har qanaqasiga o'zimiz shijoatimiz bilan chiqyapmiz. Men ishonch bilan aytamanki, u kim bo'lishidan qat'iy nazar, ismi, familiyasi kim, boshqa nohaqlik ko'rib yillab umrini, sog'lig'ini yo'qotib, qancha ma'naviy, qancha moddiy zararlarni ko'rib chiqqan odam albatta shijoat bilan o'zi harakat qiladi. Unga kimdir ma'mina qilgan, qilmagan deb o'rgatishga hech hojat yo'q. Ayniqsa u joylarda bo'lib kelgan odam o'zini mustaqil fikriga ega bo'ladi.
Deydi bu borada Dilmurod Said. Adolatni qaror toptirish tashkiloti mamlakatda hokimiyat o'zgarishi ortidan inson huquqlari himoyasi bo'yicha tuzilayotgan dastlabki mustaqil nodavlat tashkilotga aylanishi mumkin. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz.
Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Bir paytlar Keniyadagi qochqinlar lagerida jon saqlagan somalilik qochqin Ilhan Umar bugun Minnesota shtatida qonunchi. 36 yoshli ayolning yuksak muvaffaqiyatga erishgani dunyo bo'ylab musulmonlarga, ayniqsa xotin-qizlarga umid bag'ishlaydi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
And if you could please say I do.
2017-yilda Ilhan Umar Minnesota vakillar palatasida ish boshlagan. Uning saylovda g'alaba qilishiga ko'pchilik ishonmagan edi. Umar siyosatda yangi bo'lsa-da, vatani Somalini tark etganidan beri katta yo'lni bosib o'tdi.
22 yil muqaddam qochqinlar lagerida yashagan qizaloq orzulari amalga oshishini tasavvur ham qilmagan.
Dream and plan.
Minnesota musulmon amerikaliklar jamiyati rahbari Asad Zamon Ilhan Umarni qo'llab-quvvatlagan faollardan. Umar qonunchilik organi minbariga chiqib, qo'lini Qur'onga qo'ygan holda qasamiyot keltirdi.
Ethos of America that can embrace
Somalilik hijob o'ragan ayolni o'z vakillari etib qabul qilishlari Amerikaning ajoyib, o'ziga xos fazilatlaridan biri deydi u. Ilhan Umarning 2016-yilda Minneapolis shahrining liberal bir hududidan shtat vakillar palatasiga saylana olishi boshida qiyin ko'ringan, deydi Minnesota universiteti professori Lawrence Jacobs.
From afar, Ilhan Umar.
Hamma narsa uning yo'liga to'g'anoq edi. Birinchidan, u aksariyat aholisi nasroniylardan iborat shtatda musulmon. Asosan oq tanlilar yashovchi shtatda u qora tanli. Buning ustiga mamlakat bo'ylab qonunchilik organlarida ayollar juda kam. Ilhan Umar muhojir, Minnesota'da esa muhojirlar ko'p emas. Bu omillarning har biri uni maqsadidan qaytarishi mumkin edi, deydi Jacobs. Bugun Minneapolisda taxminan 25 ming somalilik amerikaliklar yashaydi, aksariyati qochqinlar. Qizig'i Umar o'z saylov okrugida somaliliklarning aksariyat ovozini yig'a olmadi. Aksincha, boshqa amerikaliklar qo'llab-quvvatlovini olib g'alaba qozondi.
Coming from a community that usually sees leadership.
Yetakchilik erkak kishining ishi deydigan jamoadan chiqqanman. Bu o'ziga xos qiyinchiliklar yaratdi.
In creating a lot of difficulties.
Ma'lumki, 2016-yilgi saylovda musulmonlarga qarshi salbiy bayonotlar yangragan. Mavzu atrofida kechgan bahslar Ilhanni cho'chitmadi.
It sort of provides a counter narrative to say all is not.
G'alabam tushkunlikka o'rin yo'qligini ko'rsatadi. Ilhandek odam shuncha qiyinchiliklarga qaramay muvaffaqiyat qozona olar ekan, demak, mamlakatda muvozanat bor. Yaxshilik yo'qolmagan.
Ilhan Umar Minnesota hukumatida xizmat qilayotgan ilk somalilik amerikalik. Palatada lider yordamchisi bo'lib ham ishlaydi. Qonunchi sifatida yo'qsillarni uy-joy bilan ta'minlash, mehnat sharoitini yaxshilashga qaratilgan qonunlarga ovoz bergan. Qonunchi ayol o'z shtati bilan cheklanib qolayotgani yo'q. Musulmon amerikaliklar haqida kechayotgan bahslarda faol ishtirok etadi.
Hearing about young people who are running for elected office in Kenya and in Somalia.
Kenya va Somalida mendan ilhom olib saylovlarda qatnashayotgan yoshlar haqida eshitdim. Bu kabi xabarlar agar xohlasak ko'p narsa qila olishimizni ko'rsatadi.
The level and the magnitude of what we've been able to do here.
Ilhan Umar menga ovoz berganlarning ishonchini oqlashda davom etaman, deydi. Shtat partiyasining quvvatlovi bilan u shu yil oxirida qayta saylanishga hozirlik ko'rmoqda. Keyin Farabo, Shohruh Hamro, Amerika ovoz uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Washingtonda Everett uyi nomi bilan tanilgan imorat Turkiyaning AQShdagi elchisi qarorgohi bo'lib, bir paytlar bu uyda Amerika jazz va pop musiqasi sadolariga o'zgacha jilo bergan Atlantic Records ovoz yozish studiyasiga asos solgan turk millatiga mansub aka-ukalar yashagan. Aytish joiz, Amerika musiqa madaniyatida chuqur iz qoldirgan Nesuhi va Ahmet Ertugun Istanbulning Uskudar mahallasida joylashgan. 1750-yillarda Buxorolik hojilar tomonidan qurilgan va Naqshbandiya tariqatiga mansub o'zbek darvishlari takasi hududida dafn etilgan. Ularning otasi Mehmet Munir Ertugun Turkiya Respublikasining AQShdagi ikkinchi elchisi bo'lgan. Ertugunlar Markaziy Osiyodan chiqqan shayxlardan birining avlodi hisoblanadi.
Washingtonning elchixonalar joylashgan ko'chasidagi Everett uyida Turkiyaning hozirgi elchisi yashaydi. Imoratni salkam 100 yil avval badavlat tadbirkor Edward Everett qurdirgan. Biznesmen 1929-yilda vafot etganidan so'ng uyni Turkiya hukumati avval ijaraga oldi, so'ng hamma mebellari bilan xarid qildi. 1935-yili Turkiyaning Washingtondagi ikkinchi elchisi Mehmet Munir Ertugun oilasi bilan shu uyga ko'chib kirdi. Elchi va uning o'g'illari Ahmet va Nesuhi jaz musiqasini sevardi. Elchi Munir Ertugun va uning farzandlari jazning eng katta muxlislari edi. Elchixonada jaz tadbirlarini uyushtirib, Amerika jaz musiqasining ko'zga ko'ringan ustalarini, nafaqat oq tanli balki qora tanli musiqachilarni ham taklif etishardi. O'sha payt Amerikada irqqa qarab ajratish kuchli edi va turk elchisining bu harakatlari o'sha davr uchun jasoratdek bir ish edi, deydi Turkiyaning hozirgi elchisi Sardor Qilich. Bu hol ayrim qudratli siyosatchilarga yoqmasdi. Janublik bir kongressmen elchi Ertugunga xat yo'llab, qora tanlilar elchixonaning old eshigidan kirishganidan noroziligini bildiradi. Elchining javobi shu bo'ldiki, Turkiya uchun ular Amerika jamiyatining teng huquqli fuqarolari va barcha mehmonlar old eshikdan kirishga haqli, deydi Sardor Qilich. Aka-uka Ertugun ulg'ayib Atlantic Records ovoz yozish studiyasiga asos soladi. Studiya ayrim san'atkorlarning yuksalishida yordam berdi va ular o'z navbatida Amerikada rock and roll, jazz, rhythm and blues musiqalarga yangicha mohiyat bag'ishladi. Qora tanlilar turk elchisining uyini Washingtondagi eng xavfsiz joy deb bilgan. Elchining bunday munosabatidan yevropaliklar ularni va qora tanlilar musiqasini hurmat qilishini tushunishgan, deydi Afroamerikaliklar tarixi muzeyi xodimi Jon Whittington. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Onalar har kuni, har soniya ulug'lanishi kerak, deydi birinchi xonim Melania Trump. Oq uyda harbiy onalar va harbiylarning rafiqalarini qutlash marosimida birinchi xonim onalik baxti haqida so'zladi. Harbiylarni voyaga yetkazgan oilalarga rahmat aytdi. Uning eng zo'ri bo'l deb nomlangan yangi tashabbusi bolalar salomatligi, ularni kiber ta'qiblardan himoya qilishga qaratilgan. Lekin Melania ishni avvalo turmush o'rtog'ini Twitterdan tiyib olishdan boshlashi kerak degan kesatiqlar tezda tarqaldi. Mart oyida Trump xonim informatsion texnologiya kompaniyalari rahbarlari bilan bir davrada o'tirib, kiber tajovuzga qarshi kurash haqida gaplashgan. Buni muhim mavzu deb biladi. Inauguratsiyadan buyon soyada yurib, asosan 12 yoshli o'g'li Baronning tarbiyasiga o'zini bag'ishlab kelayotgan Melania ayrimlar nazarida nimaga qodirligini ko'rsatishga tayyor. Mira Gutin prezident rafiqalari ularning jamiyatdagi roli haqida kitob yozgan.
She is not a political professional.
Melania o'zidan oldingi birinchi xonimlardan farqli o'laroq siyosatda pishmagan. Inauguratsiyadan bir necha oy o'tib, Washingtonga ko'chib keldi. Bu yerdagi muhitga moslashish uchun biroz vaqt ketdi. Endi u tayyor, deydi Gutin.
But I think now she's ready.
Trump xonim yaqinda Texasda Barbara Bushning dafn marosimida Oq uy nomidan qatnashdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron sharafiga yozilgan dasturxon va kechani did bilan tashkillashtirgani unga maqtovlar keltirdi. Lekin Oq uyda deyarli har kuni mashmasha. Bularning so'ngisi prezident Trampning sobiq fohisha Stormy Daniels va sobiq model Karen McDougal bilan don olishgani va buni yashirgani bilan bog'liq. Bunday janjallarni hazm qilish o'z emas. Hayot zarbalaridan mardona o'tmoqda u, dedi Mira Gutin. Sloveniyaning Sevnika shaharchasida o'sgan 48 yoshli Melaniya 1996-yilda Nyu-Yorkka kelgunga qadar Milan, Parijda modellik qilgan. 2005-yilda Donald Trump bilan turmush qurgan. AQShning xorijda tug'ilgan birinchi xonimi uchrayotgan qiyinchiliklar boshqalarnikiga o'xshamaydi.
Problems that she faces I think is
ingliz tilida ravon gapirsa-da ona tili emas unga oson tutib bo'lmaydi deydi suhbatdosh.
It's not always easy for her.
Sinovlarga qaramasdan deydi muallif. Melania Trump o'zidan oldingi birinchi xonimlar kabi imkoniyatlarga ega. O'zi kabi muhojirlarni bu mamlakatda yangi hayot boshlash nimaligini tushunadi. Har bir birinchi xonim o'ziga xos. Ba'zilari jamoatchilik ishlarida faol. Mira Gutin deydiki, Trump xonim ham o'z yo'lini topadi. Peggy Chang, Farog'a Teshbekova, Washington.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javda Sayxon. Xayr, salomat bo'ling. Larry London on VOA 1.
Zara alıp bir at varla geri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.